Dozneli legendárni Milan Lasica a Julius Satenský a ich sága rodu Forsythovcov. Verím, že sme vás dobre naladili, lebo reč bude o humore, aj keď možno si to trochu pokazíme prílišným analyzovaním. Mojím hosťom je Matej Laš z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Vela v Banskej Bystrici. Dobrý deň, želám.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Sú Lasica a Satenský vaša šálka kávy?
Určite áno, jedný z mnohých, áno.
A poďme teraz hovoriť teda o tom humore ako o akademickej téme. Je to vôbec možné humor analyzovať a skúmať vedecky?
Verím, že áno, verím, že dôkazom je moja kniha, ktorá by inak neexistovala. Aj to tam inak glosujem, že ak to teda nie je akademická téma, tak potom asi tieto riadky nečítate, ale čítať ich môžete, takže je. Ale určite humor je akademickou témou, dokonca má vlastný latinský názov, gelotológia, čo je sám vtip o sebe. A venujú sa mu z rôznych oblastí, z rôznych odborov, či už z filozofie alebo zo sociológie. A hlavne v prípade britského humoru, kde vlastne taká amatérska sociologička povedala, že najzaujímavejšie na ňom samotný fakt, ako veľmi si ho Briti cenia, je to veľmi zaujímavý možnosť čo skúmať, je to veľmi zaujímavá možnosť.
O britskom humore ešte hovoriť budeme, ale zatiaľ vo všeobecnosti humor a nejaké možno jeho vedecké skúmanie, analyzovanie, nepokazíme si to tým, tak ako som to povedal v tom úvodnom vstupe, že neprídeme o ten samotný vtip tým, že sa budeme v tom rýpať?
Áno, tohto som sa veľmi bál pri písaní publikácie a práve preto som sa snažil analyzovať čo najmenej a poukazovať, ponechať interpretáciu na divákov alebo teda na čitateľov. Takže môže sa také niečo stať a verím, že sa to aj pri niektorých prípadoch stáva, ak sa príliš analyzuje nejaká téma. A to nie je podľa mňa len otázka humoru, ale aj iných tém.
A teda späť k britskému humoru. Máte nejakú dobrú akademickú definíciu, čo to britský humor je?
Ja by som parafrazoval jedného známeho translatológa, aj keď to teraz je trošku dôležité, že britský humor je čokoľvek, čo považujeme za britský humor a čokoľvek považujeme za vtipné, je aj vtipné. Ale čo sa týka toho britského humoru, tak má niekoľko prvkov výraznejších, ako majú iné humory. A môžem niektoré z nich spomenúť, prípadne je veľmi seba ponižujúci. To znamená, ak by som bol Brit a spýtali by ste sa ma, aký je môj najobľúbenejší vtip, tak by som vám povedal, že moja existencia. Takisto veľmi často kombinuje tragédiu s komédiou a tvrdí sa teda, že komédia je tragédia plus čas. A predovšetkým ten britský humor ako taký je veľmi pretraktovaný v spoločnosti a v éteri. Často sa aj napríklad politici využívajú hlášky z rôznych komediálnych programov. Známy je napríklad príklad, keď Margaret Thatcherová označila Labouristov za stranu, ktorá je ex-papagaj, čo je priamo hláška z Monty Pythonovcov. A takisto často sú tam zobrazené nejaké archetypy v tom humore, ktoré potom sa označujú, tými archetypami sa označujú napríklad ľudia aj v realite. Napríklad je taká postava Viktora Meldruva, ktorý je taký starý ufroflaný dedo a môžete samozrejme nejakému podobnému človeku v Británii povedať, že vy ste ako Viktor Meldru. A veľmi často sa to aj robí.
Teda to je definícia, povedzme, britského humoru. A čo iné národné humory, ja neviem, francúzsky, nemecký humor, no zrovna ten nemecký. A nie je to nejaké možno podsúvanie predsudkov, stereotypov? Existujú vôbec humory iných národov?
Ja by som to prirovnal možno k filmu. Tie prvky sú všade v podstate v nejakej miere, niekde prevyšujú viac jedny, niekde druhé. A práve pri tom britskom humore, ako som už naznačil, je dôležité to, ako veľmi je súčasť tej identity. Vlastne za taký najdôležitejšie obdobie, kde naozaj sa stal súčasťou identity, sa považuje paradoxne druhá svetová vojna, kde vlastne humor sa stal jedným z tých dôvodov, pre ktoré sa oplatí bojovať za tú štátnu identitu ako takú. A samozrejme bol tam spoločný nepriateľ, čiže veľa toho humoru smerovalo k Nemcom, ale paradoxom je, že veľa toho humoru bolo aj toho seba ponižujúceho. Je taký jeden sitcom, volá sa Dead's Army, vyšiel koncom 50. začiatkom 60. rokov. A je to o domobrane počas druhej svetovej vojny, britskej domobrane, ktorá vlastne nemá absolútne prostriedky na to, aby zvíťazila, ale nejakým spôsobom sa je to vždy na konci podarí, čo je možno aj taká parafráza celej tej druhej svetovej vojny a toho, ako to dopadlo.
Vrátim sa ešte k tým, povedzme, pár vlastnostiam, ktoré ste o britskom humore povedali. Sú z hľadiska času nemenné?
Povedal by som, že v podstate zostávajú stále prítomné, ale častokrát sa napríklad dekonštruujú. To znamená, priamo sa zosmiešňujú, ale stále sú súčasťou toho kánonu britského. Čiže keby som zase mohol uviesť príklad, tak napríklad je veľmi významná tradícia tzv. Britských hudobno-zábavných siení, ktorá sa ťahne až v viktoriánskej ére a tá sa, z toho potom vzniklo tzv. Variete, ktorú sa dohrávalo v divadlách, tomu si potom možno niečo povieme neskôr. A To sa paroduje napríklad často v Monty Pythonovcoch, že je tam taký ten obraz, možno niektorí diváci spomenú, kde je záber na tlieskajúcich unudených ľudí, tak to je záber priamo z toho variete, čím sa vlastne dáva najavo ten postoj možno k tomu humoru, ktorý bol predtým.
Čiže to je možno nejaká definícia z hľadiska toho chronologického. A myslíte si, že aj do budúcna, povedzme o ďalších 100 rokov, bude britský humor mať také nejaké základné vlastnosti?
To je veľmi otázne, samozrejme, tu si dovolím len tipovať. Ono samozrejme, keď hovoríme britský humor, tak nemáme na mysli. Je jasné, že každá tá časť krajiny má nejaký vlastný špecifický humor. Sever má trošku drsnejší humor, juh zase trochu možno politicky nekorektnejší v minulosti a tak ďalej. Íri majú úplne iný humor a tak ďalej. Takže je možné, že sa tá britskosť toho humoru pomaly vytráca. Otázne bude samozrejme, či si budú tí obyvatelia Británie stále ten britský humor ceniť niečo, ako čo ich definuje.
Vy ste spomenuli dôležitý termín politická korektnosť. To je niečo, čoho som sa chcel dotknúť osobitne, pretože ja vôbec mám pocit, teraz hovorím skutočne o svojom subjektívnom nejakom názore a pocite, že minimálne v tej západnej kultúre do humoru a do vtipkovania, žartovania vstupuje práve nejaká vôbec korektnosť alebo politická korektnosť a istým spôsobom ten humor, povedzme, blokuje. A či možno niečo podobné sa deje v tom britskom humore?
Takto. Osobne som to až tak veľmi nepostrehol zatiaľ, ale teraz napríklad v súčasnosti z rôznych dôvodov, že vieme, aké hnutia sa momentálne dejú, tak bola napríklad stiahnutá jedna z epizód seriálu Fawlty Towers od Johna Cleeseho, pretože podporuje stereotypy, je tam aj medzi rasami a medzi národami a tam však treba vždy brať do úvahy jedno. Je samozrejme úplne normálne, ak sa spoločnosť vyjadri, že toto už nie je akceptovateľné v našej spoločnosti. Druhá vec je, že či ten humor, ktorý tam bol, náhodou neparoduje tie samotné stereotypy, lebo často v tom britskom humore máme tzv. Metódu dvojitého zrkadla, ktorá zoberie nejaký stereotyp, hlavne taký ten novší humor od tých 70. rokov. Tá hlavná postava ho zámerne preženie a tým sa ukazuje, aký vlastne nevtipný. V tom je vlastne vtipnosť, aký je veľmi nevtipný ten pokus o stereotypný humor. Čiže na jednu stranu úplne súhlasím a podľa mňa je normálne, že sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrujú. A podľa mňa najdôležitejšie je, či ten humor je dobre urobený, či je inteligentný a potom už môžeme diskutovať o tom, či je politicky korektný alebo nekorektný.
Naladené máte Rádio Devín. Mojím hosťom je Matej Laš z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zhovárame sa o britskom humore, britskom televíznom humore. Máme na to špeciálnu príležitosť, ktorú vám približíme v podstate už v najbližších minútach. V lani ste v Historickej revii publikovali 3 články o dejinách britského humoru. Nedávno vyšla práve tá publikácia, o ktorej hovoríme. Jej názov je Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve. Čo vás vlastne viedlo k mapovaniu histórie britského humoru a osobitne britského televízneho humoru?
Dobre. Je to vlastne veľmi, veľmi zaujímavá historka, pretože ja vyučím na univerzite audiovizuálny preklad, kde teda často študentom dávam titulkovať aj zábavné programy a hlavne britskej proveniencie. A stalo sa, že som im dal vlastne otitulkovať tzv. Pseudodokument, čo je vlastne formát, ktorý parazituje na dokumente, ale hovoria sa tam úplne nezmysly. A vlastne veľmi často sa stávalo, že 80% študentov nie veľmi chápalo, že je to vlastne vtipné. A mňa to tak vlastne zaujalo, že prečo vlastne nevidia tam ten humor, tak som si povedal, že napíšem knihu a vysvetlím im, že čo je vlastne vtipné a prečo to je vtipné. Takže to je k tej prvej otázke. A prečo televízny humor, tak televízia ako taká, vieme, že v Británii je samozrejme asi najkvalitnejšie verejnoprávne médium BBC a takisto samozrejme aj kvalitné súkromné televízie. A zohráva tam pomerne výraznú rolu. Naozaj aj podľa výskumov Briti sledujú stále veľmi veľa hodín televíziu, sledujú naozaj od všetkých tried všade a je tam teda ten masový potenciál. A zároveň o tom britskom televíznom humore sa v podstate na Slovensku až tak veľmi, veľmi nepísalo. Čiže to bol jeden z tých dôvodov, prečo sa venovať tomu a nie napríklad literárnemu humoru a tak ďalej. A je naozaj súčasťou opäť toho éteru, že často z neho sa cituje aj vo verejnom diskurze, sú tam odkazy a tak ďalej a tak ďalej.
Ale predpokladám, že to nebolo tak, že najprv bol literárny humor a potom švác jedného dňa vznikol televízny. Asi bol nejaký predvoj.
Samozrejme, tak keď hovoríme o humore britskom, tak môžeme vždy spomenúť Shakespearea, môžeme vždy spomenúť Chaucera a potom v podstate taký ten humor, ktorý začínal niekedy v 15. storočí, to boli také rôzne stredoveké náboženské divadlá, no dobre počujete, náboženské, tam častokrát sa vyskytoval humor a ale za taký úplný základ, keď sa ten humor masifikuje a stáva sa takou svojbytnou, samostatnou formou, je práve takzvaná tradícia music halls, teda tie hudobno-zábavné salóny. V polovici 19. storočia vznikajú vo viktoriánskej ére, kde vlastne tá spoločnosť, tá morálka bola veľmi taká rigidná a ľudia vlastne chodili do krčiem počúvať humor, vtedy veľmi spätý s hudbou, aby si nejakým spôsobom ventilovali možno nejaké to superego, keď to takto nazveme. Takže tam vlastne, a ja vidím taký prvý a najdôležitejší faktor vzniku britského humoru ako identity práve v tejto polovici 19. storočia.
Potom prišiel teda vynález televízie, vznikla BBC, o ktorej ste hovorili. Jej zakladateľ John Reith tvrdil, že úlohou vtedy novej inštitúcie je, a teraz pozor, informovať, vzdelávať a zabávať, teda už v tom čase aj zabávať. Bol teda skutočne vynález televízie kľúčový pre britský humor?
Áno a nie. Ešte ak sa trochu vrátime k tomu, k tej tradícii hudobno-zábavných salónov, tak tie potom sa vlastne vyvinuli do variete, čo bola zábava, ktorá už sa odhrávala priamo v divadlách. Tie hudobno-zábavné salóny to boli vlastne budovy spojené s krčmami, kde sa počas predstavení podávali aj drinky a bolo to pomerne divoká zábava, aspoň tak sa o nej často píše. Potom v tom variete sa to už pomaly normalizovalo a už tam začala chodiť aj stredná trieda, kdežto predtým to bola hlavne robotnícka trieda. A potom dôležitý vynález bol ani nie tak televízia, ale rozhlas ako taký. Vlastne môžeme v súčasnosti povedať, že sitcom ako žáner vzniká hlavne v rozhlase a potom až sa vlastne preberá do televízie so všetkým tým, čo k nemu patrí. A televízia k tomu určite prispela, ale ja by som možno za taký najdôležitejší predsa ten fenomén považoval rozhlas, ktorý práve v druhej svetovej vojne, ako sme už spomínali, tam to hralo výraznú rolu, bol ten najdôležitejší médium, ktoré počúvali všetci posluchači aj kvôli informovanosti, ale aj kvôli tej zábave mala vlastne za cieľ ten humor aj pozdvihnúť morálku. Paradoxom tej druhej svetovej vojny je, že často chodili aj zabávači priamo na front a zabávali tam vojakov, zlepšovali ich morálku. Napríklad Peter Sellers, z nášho prostredia známy ako inšpektor Clouseau, bol jeden z tej generácie, ktorá začala vystupovať práve v druhej svetovej vojne a potom sa presunul do rádia. Takže by som povedal, že ten rozhlas je možno na začiatku dôležitejší a potom vlastne už prichádza tá televízia. Ako vravíte, je tam to zabávať, ale povedal by som, že to bolo hlavne z počiatku až na tom poslednom mieste. Vlastne Lord John Reith bol taký veľmi silný konzervatívnec, niečo mal také rigidné názory a považoval tú službu verejnoprávnej televízie ako snahu hlavne vzdelávať diváka, preto tam často bežali, čo nemením teraz kritizovať, iba hovoriť, konštatovať rôzne Dickinsové adaptácie a tak ďalej. Ten humor si tam len pomaličky nachádzal miesto.
Potom si televízia a rozhlas žili niekoľko desaťročí, v podstate taký pokojný život a zrazu prichádzame do 21. storočia a prichádzajú nelineárne médiá, služby ako Netflix a podobné on-demand služby. Ako sa britský humor vyrovnáva s príchodom týchto médií?
V podstate jeden z tých spôsobov, ako sa s tým vyrovnáva, je, že s nimi spolupracuje, lebo v podstate nič inému nezostáva. Preto BBC často spolupracuje napríklad s Netflixom alebo s Amazon Prime. Čiže majú aj vlastne takú vlastnú službu, kde poskytujú tie programy on demand. Čiže celkom dobre, ale samozrejme môžeme hovoriť o tom, že do akej miery teraz tá televízia už bude zohrávať rolu. Ja sa tam v súčasnosti venujem trochu a treba povedať, že som sa tešil najprv na tie kapitoly zo súčasnosti, ale ako sa hovorí, sova húka až po zotmení, čiže hodnotiť to takto z dnešného pohľadu bude asi pomerne problematické.
Chodíme zatiaľ okolo horúcej kaše, hovoríme o britskom humore, o jeho histórii, o britskom televíznom humore a to všetko preto, teda, že nedávno svetlo sveta uzrela publikácia Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve s podtitulom Od impéria k Brexitu. Odhliadnúc od vašej teda osobnej vášne a osobnej skúsenosti s tými študentmi na tom seminári, tak bola ešte možno nejaká ďalšia motivácia, prečo napísať túto knihu?
Mhm. Ja sa tomu v podstate venujem veľmi intenzívne už od strednej školy, kde ma to uchvátilo a možno môžem povedať aj, čo som sledoval ako prvé. To bol seriál Červený trpaslík, ktorý bol veľmi obľúbený hlavne v Česku a tam som si všimol takú tú jeden zo základných, možno ďalších faktorov toho britského humoru, o ktorom sme nehovorili a to je že je postavený často na tých triednych rozdieloch. George Orwell povedal, že trieda zohráva v Veľkej Británii obrovskú rolu a vlastne aj v tom Červenom trpaslíku, čo je seriál, čo sa odohráva v ďalekej budúcnosti, kde žijú iba dvaja ľudia, tak polovica humoru je postavená na tom, že jeden z nich je z pracujúcej triedy a druhý zo strednej triedy. Čiže určite aj osobný záujem už od strednej školy.
Možno ešte dôležitá informácia, my hovoríme o tejto publikácii, akože je to publikácia, ktorá vyšla v rámci Univerzity Mateja Bela, ale nie je určená primárne do akademického prostredia. Ako to je?
Ak by sme rozdelili tie vedecké publikácie na dve, tak jedna vlastne sa snaží ako keby diskutovať smerom dovnútra, do univerzity, rozoberať hlavne akademické problémy. Táto je venovaná možno viacej smerom navonok. Je tam pomerne bohatá aj bohatá obrazová príloha, je tam takisto veľa preložených ukážok, skečov, takže verím, že si nájdu aj čitateľov, laikov, neakademikov.
Spomenuli ste ukážky, je tam takisto množstvo fotografií. Ako vôbec je kniha organizovaná, aby sme mali predstavu?
Snaha je tam vlastne organizovať to chronologicky. Začína to práve tou tradíciou hudobno-zábavných salónov a prechádza to cez variete, potom cez oxfordské revy a cez tzv. Oxbridskú mafiu do doby punku, lebo tá hudba bola vždy spätá s humorom, čo je celkom zaujímavé, keď vznikajú prvé komediálne kluby a potom vlastne k tej rodinnému typu televízie, keď naozaj si celá rodina sadla za televízu a pozerala jeden program a potom až k tej stratifikácii, kde vlastne každá tá veková kategória alebo divácka kategória má vlastný program a začína sa ten humor stratifikovať a vlastne existuje ho veľmi, veľmi, veľmi veľa.
Mapujete z hľadiska chronologického aj to obdobie súčasnosti, teda práve tie nové, nástup nových médií?
Áno, je tam posledná kapitola tomu venovaná, je veľmi strohá, priznám sa k tomu, a je tam vlastne snaha nešpekulovať príliš nad niečím, čo sa uvidí možno v budúcnosti.
O publikácii Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve s tým spomínaným podtitulom Od impéria k Brexitu som sa zhovaral s jej autorom Matejom Lašom z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujem, dovidenia.
Ďakujem pekne.